Bebidasoako kirola. Antxeta irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara, 89.7 irrati frekuentziara, edo antxetamedia.info webgunera. Ostirala da gaur urtarrilaren 9a, bukatu da neguko etenaldia, kiroleiak eta gehienetan, beraz, bueltan da, kiroletik saioa. Bebidasoako kirolaren berri, jasol izango zue hemen, hasi berria den, 2015 urte honetan ere. Gaur futbolarekin hasiko dugu, ba, kirol lehiaketa guztien errepasoa. Futbola, kiroletik saioan. Futbolarekin eta emakumen bigarren mailarekin hasiko gara gaurkoan. Ligako 13. Jardunaldiko partida jokatuko du Marinok bihar Burgosko Nuestra Señora del Belén talde hartuko du Ugaldeko futbol zelaian eguerdiko 12etatik aurrera. 13. tokian dago talde gaztelarra, 7 puntu ditu eta bikoitza bildu du orain arte Marinok. Eroso dago beraz 9. postuan. Mailara igo berria izateko, denboraldi txukuna osatzen ari da Irungo taldea. Defentsako lanean dabil bereziki ondo, eta adibide modura, esan Nuestra Señora del Belén taldeak 35 gol jaso dituela, eta Marinok 14 besterik ez. Eta defentsan fin dabilen beste taldea Real Union da. Gizonen bigarren B mailan, bigarren itzuliko lehen jardunaldia izango dute txuribeltzek asteburuan. Ez dute edonolako partida jokatuko gainera. Lidertza egongo da jokoan, igandean, arratsaleko 5 Estadion Galen. Unionen eta Huescaren arteko norgehiagoka. Hueskak 35 puntu bildu ditu lehen itzulian, Irundarrek berriz 34 puntu bakar bat gutxiago. Bigarren postuan dago Aitor Zulaikaren taldea, eta bolada ikusgarria darama. 6 garaipen kateatu ditu ligan, eta hori kontuan hartuta, pentsa daiteke, ba, momentu honetan Real Union dela, multzoan gainditu beharreko taldea, sasoi onenean dagoen taldea edo talde indartsuena. Aitor Zulaika entrenatzaileak ez du horrelako irakurketarik egiten. Aitor Zulaika.
Nik ez dute, ez nuke esango Real Union denik gainditu beharreko aurkaria edo ez. Huesca badakigu nolako plantilla den, nolako taldea den, nola jolasten duen, aurkari zaila, ekipo oso ona, baina egia da, gu joango gara Real Union izatera, eta izango gara Real Union, eta ala baldin bagara, izango ditugu aukerak partidua gure aldera eramateko. Baina ez dut uste partidu honi begira behintzat, denik Real Union erdera esaten demuen demudan el ekipo batir, no? Real Unionek jarraituko du lanean, ba, ratxa honek jarraitu desan aldik eta denbora gehien, ez da.
Eta bola da horretako azken garaipena, joan den igandean, Tuteran lortu zuen Real Unionek. Utxeta bat irabazi zuen Herriberan, Mikel Alonsok sartutako golari esker. Azken 20 minutuak 10 jokalarirekin egin zituzten txuribeltzek, Juan Dominguezek jasotako bigarren txartelaren ondorioz. Dominguezena izango da, hain zuzen ere, Real Unionek igandean izango duen utxune handienetariko bat, baina ez bakarra, Silasek ere, zigorra bete beharko duelako, igandean bere 5. txarteloria ikusi ondoren. Aitor Zulaika ez dago hala ere bereziki kezkatu da iganderako baja edo utxune horiekin. Aitor Zulaika.
Bueno, urte honetan kuriosoa da, ezta? Gertatzen ari zaigu, ba, askotan gertatu ez dena futbolean, ezta? Ba, lesionatuak eta santzionatuak batez ere izatea zelaierditik gorako jendea, ezta? Kasu honetan Gaizka Saizar, Aris Mujika, Silas, Juan Dominguez, nola zai, 11 aterako gara futbol zelaira, 11 gogotsu aterako gara, eta hor santzioak, lesioak, atzo zaten nuen moduan, urteroko ogia dira futbol talde batetan, eta kategoria guztietan, eta hori eguneroko edo urteroko ogia izan da, horretagetik egiten dira plantilla zabalak, eta egon lasai 11 aterako galera, gogotsu galera igandean hor arratsalde bostetan. Feeling my way through the
darkness, guided by a beating heart. Ba, hortxe gelitu da itzordu hori, deialdi hori igandean bostetan Real Unionen eta Hueskaren artekoa, eta azpimarratu azkide bakoitzak lagun bat eraman ari izango duela igandean Real Unionen eta Hueskaren arteko partida hori ikusteko. Zelaia betetzeko asmoa dauka klubak lidertza jokoan dagoen jardunaldi politonetan. Futbolean jarraituta, ohorezko maila regionalean, etxetik kanpoko jardunaldia izango da asteburukoa Bebidasoako taldeentzat. Hondarribiak Usurbilen jokatuko du bihar 4:30. Neurketa garrantzitsua izango da berdentzat, 2 puntu gehiago dituelako bakarrik biharko aurkariak, eta gogoratu Hondarribia azken aurreko tokian dagoela sailkapenean 12 punturekin. Eta esan bezala, 14 ditu Usurbilek, 2 gehiago. Joan den astean, bana egin zuen Hondarribiak anaitasunaren kontra Hondartzan. Zaila beraz Hondarribiaren egoera, baina aipatu Real Union Bek laguntza txiki bat eman izango diola Hondarribiari, Antzuolan jokatuko duelako bihar arratsaldeko 4:00. Sailkapeneko azken tokian dago Antzuola 7 punturekin. Filial Txuribeltza aldiz 8. dago eta gainera gorako bidea darama. 3-8 irabazi zuen joan den asteburuan Tolosaren kontrako norgehiagokan. I tried carrying the weight of the world, but I only have 2 hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Futbolari dagokion informazioa alde batera utzi aurretik, esan Akitaniako promozio ligan etxetik kanpo ariko dela Hendaiako Eglantin igandean 3:00 ariko da talde Hendaiarra Pai Dutrop taldearen etxean. Eskubaloia, Kiroletik saioan.
won't remember, I'll be the one you won't forget.
Eskubaloian ohorezko B mailako jardunaldirik ez da izango asteburuan, urtarrilaren 17an jokatuko du beraz Bidasoak ligako urrengo partida. Zumosol Palma del Río hartuko dute horiek jardunaldi horretan eta dagoeneko neurketa hori prestatzen ari da. Atzo lagunartekoa jokatu zuten Irundarrek Txileko selekzioaren kontra, neurketa berdindua izan zen, baina azken 10 minutuetan Bidaso baino gehiago izan zen Txile, eta 25 eta 28 irabazi zuen azkenez. Esan behar dela ere, Bidaso etzela bere 100%-ean aritu, esate baterako Dejanovic, Azkue eta Cabero falta zirelako Irundarren taldean, haien selekzioekin ari baitira, eta Iago Muinak ere zuen jokatu, min hartuta dabilelako. Mikhail Rebinek jokatzeko aukera izan zuen, belauneko lesiotik osatu ondoren, baita Iñaki Susperregik ere, lesio larrien ondorioz, urterdi baino gehiago kantxatik kanpo eman ondoren. Eta pistan minutu dezente egin zituena Mikel Alzaga izan zen, Bidasoren neguko fitxaketa. 20 urteko usurbildarra da, eta estatuko lehen mailan fin aritu ondoren, Bidasoren deia jaso du. Ez usteko izan da Mikel Alzagarentzat. Mikel Alzaga.
Bai, espero gabe, etxian ez lasila zain jolazten entrenatzen, da babatean deia harri duta, egia esan.
Zuretzako aurrera poso bat izango da, ezta Orezko B mailan jokatzeko aukera, Bidasoan gainera.
Bai, maila bastante altugua eta pozik. Porte unien negatik. Oso ondo.
Bueno, Bidasoa irungo taldea, pentsatzen dut Gipuzkoar guztientzat eskubaloian erreferentea izango dela eta pozgarria zuretzat da hemen jokatzeko aukera.
Bai, oso garbi bea dela, ez bada, seguruena ondina dela eta oso gustora ondo entortiaz.
Bueno, partida bat bakarrik jokatu zuen Orezko B mailan, nabaritu zu diferentzia handia lehenengo mailarekiko.
Bai, egia esan lesionota jolaztu du, baina alare maila asko saltua da, jende handigua, jende indertsugua, azkarragua denetik.
Zer eman dizei joke Mikel Alzagak aurtengo Bidasoari, momentu ze zaukan hori?
Laguntza, bestik ez, laguntza.
Bueno, talde hau, behintzat demoraldi hasieran aso baligara bueltatzeko pentsatua zegoen, lehenengo itzulia ez da ona izan, zu iritsi zarenan nola ikusi zu taldea eta zergatik uste duzu ez duela bere maila guztia eman?
Ni taldea berez netako oso fuerte ikuste da, nik uste gorago bukatuko dula, gauden baino asko ze gorago da nik konfiatze tortaz. Berez kategoria bakau da indarra de bakau bortako nik uste.
Zer moduz orain goz taldekidekin harremana, kanpoko jende asko dago, baina bueno, etxeko bakar batzuk ere, bai?
Oso ondo, batzuk esan dituen, baina kanpoterrekin de oso ondo, denako oso ondo, oso ondo ematak egia esan.
Entrenatzaien lanari dagokionez, nola ikusten?
Oso ondo, nehi oso ondo tratatu da oso gustan dobeakin.
Zuretzat motibagarri izango da, ba, aso bali gara bueltatzeko helburua bezalako zerbait, ezta? Edo haundi egia egian?
Ez, karo, nik uste dut ametsa dela, ez da hor jolaztea, da lorte bat dugu, ametsa beteta.
Horrengoz, bi partiak ditzen dira lehenengo itzulia bukatzeko, badago denbora oraindik bidea zuzentzeko, ez da?
Ba, nik uste dut.
Uste duzu beraz, Bidasoak azkenan lortuko dela bere helburua?
Burkatuko bentsaz, hortxe biliko gara, hortxe, nik uste bai.
Ni esker, Mikel.
Baitza zer.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen, 89.7.
Antxeta Irratia. Entzun, esan, aiesi. Ekaunak gaelako.
It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember.
Eskubaloia alde batera utzi gabe, estatuko lehen mailan, bai, aste honetan izango da partidarik. Hondarribia eskubaloiak, garrantzi handiko neurketa jokatuko du gainera. Trapagaran hartuko du igande eguerdian Hondartzan, 10. postuan dago talde bizkaitarra eta 5 puntu gehiago ditu. Badago diferentzia beraz, bi taldeen artean, baina nola edola, irabazten alegindu beharko du Hondarribiak, urrengo astetik aurrera, hilabete zaila izango duelako. Eta zaila zergatik, ba, lehenengo, bigarren, bosgarren eta seigarren sailkatuen kontra jokatu beharko duelako Biki Delazaren taldeak. Sailkapeneko egoera gainera, ez da bater erosoa berdentzat, ez da gutxiago ere. Jaitsiera postuen atarian dago Hondarribia eta azken sailkatuak baino bi puntu gehiago ditu bakarrik. Maila bat berago Euskaligan, HTG Express Bidasoak Donostian jokatuko du bihar eguerdian. Egia Kosko tabernari egingo dio bisita. Bidasoren filiala lider sendoa da, norgehiagoka guzti-guztiak irabazi ondoren. Errugbian Federal B mailan liga aurrera doa eta bigarren itzuliko bigarren jardunaldia izango da asteburuan jokoan. Hendaiak Agamin jokatuko du igandean 3:30. Sailkapena estu dago, lehen hiru postuei dagokienez. Samedag liderrak 37 puntu ditu, Hendaiak 32 eta Nafarroak bi gutxiago 30. Bidasoren beste aldean, Euskaligan, Gernik hartuko du Zaizeirunek, bihar, 4:00 aurrera, Playa Hondiko zelaian. Azken jardunaldietan, hobekuntza nabarmena erakutsi du Irungo taldeak, 5 partidatik 4 irabazi dituelako, eta bolada horri jarraipena ematen aleginduko dira, bihar ere beltzak. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Aurrera egingo dugu eta saskibaloia zitze egingo dugu jarraian. Norgehiagoka erakargarria jokatuko dute Erroibideko neskek, estatuko lehen mailako Erroibideko neskek. 11. postuan daude irundarrak eta 10. sailkatua hartuko dute Bilboko Loyola indautxu. Igande guardian izango da neurketa hori, 12:00 Artaleku kiroldegiko pistan. Mai tenisari dagokionez, superdivisioetako lehiaketa bueltan da. Lekaine irun taleko neskek igande goizean jokatuko dute etxean, 11:00 Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. Peralto Salud Linares hartuko dute, 6 puntu gutxiago dituen taldea. Eta superdivisioko mutilak etxetik kanpo ariko dira, igandean 11:00 baita ere, baina Mataron. Irundarrek atzetik dute aurkaria, iru puntu gutxiagorekin.
Antxeta irratia, gauzak argita garbi. Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
Eta saioari amaiera ematen joateko trinketeaz hitz egingo dugu. 2015eko trinkete denboraldia abiatu da asteburuan. 2014a Txingudi txapelketarekin bukatu zen eta Gipuzkoako txapelketaren hasierarekin abiatuko da 2015 trinketari dagokionez. Lehen partidak bihar jokatuko dituzte, bihar goizean goizeko 9:00 aurrera Irungo Ramuntxo Berri trinketean. Bikote irundarrak modalitate guztietan egongo dira, baina bereziki deigarria da gomazko paletako modalitatea, bertan bikote guztiak irundarrak izango direlako. Lehen mailan Kurpil Kirolak elkarteko hiru bikote daude eta Ramuntxoko 5 eta bigarren mailan berriz Ramuntxokoak dira bikote guztiak. Tradizio handiko kirola da trinketea Irunen eta bereziki gomazko paleta. Eta bikote horien artean egongo da noski Ander Montserraten eta Gorka Pablosen bikotea. Ander Montserrate entzungo dugu Gipuzkoako txapelketa honetan irundarrak nagusi izatearen arrazoietaz hitz egiten eta baita haien arteko harremanaz ere.
Irunen maila altua dagoela, oso ona, eta Espainia mailan ebai, Ramuntxo eta Kurpil dira altuen daudenak hori, Espainia mailan. Irunen beti egon da fizioa, tradizioa, eta explikatu gauz bat. Hemengo trinketia da oberena, Irunga, Ramuntxo Berri trinketia, eta ia ordu guztiak hartua daude, hori asko esan nahi du.
Irunen bi elkarte daude gainera trinketistak dituztenak, bai Ramuntxo zuek eta bai Kurpil. Zuen artean baduzue lehiarik, pikerik?
Lehia dago, bai. Zaman gurke, ni ustez, jende zarragoen artean pike gehiago edo lehia gehiago dagoela, baina ben, oso ondore maten geha, da pike sano bat, zaman gurke, eta, ba, gertatzen den giroa, bi kuren artean polita.
Minutu bakarra falta da, arratsaleko 6:30, beraz Euskal Irratietako frekuentziarekin utziko zaituztet, berri saien ordua izango da 6:30, datorren ostiralean itzuliko da Kiroletik saioa. Asteburuan eta ondo izan entzule.